Roma, Kapitulo 2.
Nagapanghukom ka bala abiyan? Kung nagapanghukom ka sa iban, pero naghihimo man sang mga butang nga ila ginahimo, ginakondinar mo ang imo kaugalingon. Gani, bisan sin o ikaw, wala ka sing ibalibad kun ikaw manghukom. Nakaybalo kita, nga matarong ang paghukom sang Dios sa mga tao nga naghihimo sini nga mga butang. Pero ikaw imo abiyan, nga nagahukom sa iban nga naghihimo sini nga mga butang, naghihimo ka man sini. Nagahuna-huna ka bala nga makapalagyo ka sa paghukom sang Dios? O kung ginatamay mo bala ang iya wala tupong nga kaayo, pagpaumod kag pagpailob? Nakahibalo ka gid nga ang Dios maayo, kay luya gid siya magtuytoy sa imo sa paghinulsol. Ugaling matig-agid kag indi mahinulsulon ang imo tagipusoon. Gani, ginadugangan mo ang imo silot sa adlaw nga ipahayag ang kaakig sang Dios kag ang iya matarong nga paghukom. Kay ang Dios magabalos sa tagsa-tagsa suno sa iya binuhatan. May mga tao nga nagapadayon sa paghimo sing maayo kag nagapangita sang himaya. Kadungganan kagkabuhi nga di mamalatyon. Ini sila hatagan sang Dios sang kabuhi nga wala sing katapusan. May mga tao man nga maiaiyahon kag nagasikway sang matarong sa pagsunod sang malaot. Iula sang Dios sa ila ang iya kaugot kag kaaking. Ang tanan nga mga tao nga nagahimo sing malaot magaantos kag magakasakit. Una anay ang mga Hudyo kag dason ang mga Hintil. Pero ang Dios magahatag sing himaya kadungganan kag pagidait sa tanan nga nagahimo sing maayo. Una anay sa mga Hudyo kag dason sa mga Hintil. Kay ang Dios magagamit sang amuman nga talaksan sa iya paghukom sa tagsa-tagsa. Ang mga Hintil wala masakop sa kasuguan ni Moises. Nagapakasala sila kag mawala sila nga wala masakop sa kasuguan. Ang mga Hudyo may kasuguan. Nagapakasala sila kag ginahukman suno sa kasuguan. Kay indi ang pagpamati sang kasuguan ang nagapakamatarong sang mga tao, kundi ang pagtuman sang ginasugo sang kasuguan. Ang mga Hintil wala masakop sa kasuguan, pero kung sa ila kaugalingon nga kabubuton, ginahimo nila ang ginasugo sang kasuguan, ini kasuguan para sa ila, bisan pa nga wala sila masakop sa kasuguan. Ang ila paginawi, nagapakita nga ang ginasugo sang kasuguan, yara nasulat sa ila mga tagipusoon. Ang ila mga konsyensya, nagapakita nga ini matuod. Kay kun kaisa, ang ila mga pangunahuna, nagasumbong sa ila, kag kun kaisa, nagaapin sa ila. Gani, suno sa maayong balita nga akon ginawali, amo ini ang magakahanabo sa sadtong adlaw. Kung ang Dios paagi kay Jesucristo, magahukom sang tanan nga sikreto nga mga pangunahuna sang mga tao. Karon, ikaw nagatawag sang imo kaugalingon nga Hudyo. Nagasalig ka sa kasuguan kag nagapabugal na hanungod sa Dios. Nahibaluan mo kung ano ang luyag sang Dios nga imo himuon. Kag natun-an mo sa kasuguan ang pagpili sang matarong. Nagapati ka gid nga manugtuytoy ka sang bulag. Kapawa ka sang mga yara sa kadudulman. Manuglaygay sang mga buang-buang kag manunudlo sang mga pamatanon. Nagasalig ka gid nga yara sa kasuguan ang bug-os nga pagkilala kag kamatuoran. Nagapanudlo ka sa iban. Nga abala, wala mo ginatudloi ang imo kaugalingon. Nagawali ka nga hindi magpangawat. Pero wala bala ikaw nagapangawat? Nagasiling ka nga hindi ka magpangin babayi ukon magpangin lalaki. Pero wala ka bala nagahimo sini? Ginasikway mo ang mga Diyos-Diyos. Pero wala mo bala ginakawati ang mga templo? Nagapabugal ka nga may kasuguan ka sang Diyos. Pero wala mo bala ginapakahui ang Dios paagi sa paglapas sang iya sugo? Kay ang kasulatan nagasiling,
tungod sa inyo nga mga Hudyo, ang mga Hintil nagapakamalaot sang ngalan sang Dios.
Kung ginatuman mo ang kasuguan, may pulos ang imo pagkatinuli. Pero kung wala mo ginatuman ang kasuguan, maayo pa nga wala ka na lang matuli. Kung ang hintil nga wala matuli nagatuman sang ginasugo sang kasuguan, hindi bala nga kabigon man siya sang Dios subong tinuli? Gani kamo nga mga Hudyo pagakondinahon sang mga hintil kay ginalapas ninyo ang kasuguan bisan pa ginsulat ini para sa inyo kag natuli kamo. Samtang sila ila nagatuman sang kasuguan bisan pa nga wala sila matuli. Kun sa bagay, sino gid bala ang matuod nga Hudyo nga matuod nga natuli? Indi ang tao ngang iya pagkahudyo sagwa lang kag ang iya pagkatinuli lawas nun. Kundi ang matuntuod nga Hudyo amo ang isa ka tao nga ang iya pagkahudyo sa sulod. Kun sayuron natuli ang iya tagipusoon nga amo ang buhat sang espiritu sang Dios kag indi sang nasulat nga kasuguan. Ini nga tao nagabaton sang iya pagdayaw gikan sa Dios kag indi sa mga tao.